Tématem dnešní biblické mládežové hodiny je Církev je společenství a základní text pro tuto hodinu je napsán ve Filipským, 2. kapitola, 1. až 11. verš. Já prosím Izu, aby nám to přečetla.
Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí a ješitností, ale raději žijte v pokoře, važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen na sebe, ale taky na druhé. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný. A to až k smrti na kříži. Proto jej Bůh pověšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíše kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí, a každý jazyk, aby mu ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
Děkuju a prosím mládež o výstup.
Tak já jsem si připravila takové krátké zamyšlení, ale přednedávnem právě na slovu pro každý den byly takové zamyšlení o církvi a jedním právě z těch zamyšlení bych vás chtěla tím povzbudit. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, 1. Petrova 2.5. My nechodíme do církve, církev jsme my. I kdybychom se sešli k bohoslužbě, třeba na parkovišti, pořád budeme církev. Vzpomeň si, jak to bylo se Šalamounovým chrámem. Naplánoval jej otec David, postavil jej syn Šalamoun a při zasvěcování jej naplnil Duch Svatý. Tvůj zbor se Šalamounovu chrámu ve třech ohledech podobá. První. Stojí na pozemku vykoupení. Abraham přivedl svého syna Izáka na horu Moria, místo budoucího Šalamounova chrámu, aby je zde obětoval. A co se stalo o 2000 let později? Bůh přivedl svého jednorozeného syna na stejné místo, aby zde zemřel za naše hříchy. Za druhé, chrám byl tou nejúžasnější stavbou, jakou kdy kdo vybudoval. Postavili ji z kamenů, které před použitím připravili. Umyli je, opracovali a pak se stavili tak, aby do sebe přesně zapadali. To je i náš příběh, že? I vy buďte živými kameny, z níž se staví duchovní dům, abyste přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. 1. Petrova 2.5. Stavební materiál chrámu pocházel z mnoha národů. Nejsme spaseni kvůli národnosti, ale díky milosti. Spásu ti nepřináší krev, která proudí ve tvých žilách. Spravedlivým a Bohem přijatým tě činí krev, již vytekla z Kristových žil. Bible používá pro popis Šalamounova chrámu dva jedinečné obraty. Měl být vybudován do mohutné vyše a tak, aby proslul nádherou po všech zemích. Tak vidí svou církev Bůh a tak bys jí měl vidět i ty.
Milí shromáždění, přináším vám pozdravy z Oldřichovic a jsem moc rád, že dneska se mohu připojit k tomu tématu, o kterém jsme slyšeli na začátku, kdy mluvíme o církvi a o tom, že církev je společenství. A v tom textu, který jsme na začátku četli, tam jsou taková velká slova o jednotě církve. Pavel tam píše, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení a pak dále pokračuje, ničem se nedejte ovládat ctižádosti ani ješitnosti, nýbrž pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Taková první věc, která mě napadla v této souvislosti, je, že je třeba si ujasnit vlastně, o kom mluvíme, když mluvíme o církvi. V dnešní době se mluví o církvích třeba i v médiích, mluví se o jednotlivých denominacích, a vůbec někdy mají lidé velký zmatek v tom, kdo je to, kdo vlastně tvoří církev. A je to důležitá otázka, zvláště i v naší kultuře, kde přestože počet členů církve klesá, tak k církvi se stále hlásí hodně lidí, kteří s tou církví mají velice, dalo by se říci, volný svazek. Bible nám říká, že církví jsou ti, které Pán Bůh ospravedlnil. V Římanům 8, 28 až 30 čteme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Takže pokud mluvíme o jednotě v církvi, tak mluvíme o jednotě mezi ospravedlněnými. Protože někdy také můžeme slyšet řeči o jednotě mezi církvemi dokonce, nebo v rámci církve, ale je to jednota falešná, protože nelze vytvářet jednotu mezi kdekým, kdo se přihlásí ke Kristu, jak sám Pán Ježíš říkal, ne každý, kdo mu říká pane, pane, vejde do nebeského království. Ta otázka, kdo tvoří církev, byla vlastně i velkou otázkou vůbec jak rané církve, tak potom i reformace, která také vlastně přišla do situace, že k církvi se hlásili všichni lidé tehdy v Evropě, ale bylo zjevné, že ne všichni tvoří skutečnou církev. Takže vlastně třeba i Jan Hus napsal spis o církvi, kde tuto otázku řešil a napsal tam, je třeba poznamenat, že žádné místo nebo lidská volba nedělá člověka údem svaté církve obecné, nýbrž božské předurčení, a to se vztahuje na každého, kdo vytrvale následuje Krista v lásce. Vrací se zase k tomu, co jsme četli v Římanům, koho Bůh předem určil, toho také povolal a ospravedlnil. Také se často v souvislosti s jednotou církve zmiňuje velekněžská modlitba, která je zapsána v Janově evangeliu v 17. kapitole. Ale zase, když se podíváme, za koho se tam Pán Ježíš modlí, tak to zase není kdekdo, kdo se přihlásí ke křesťanství. Pán Ježíš tam říká od 6. verše, zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a měj si je dal a tvoje slovo zachovali. Neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Za ně prosím. Čili prosí za ty, kdo přijali jeho slovo. A hned pokračuje Pán Ježíš, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A dále potom čteme, po světě pravdou, tvoje slovo je pravda. Čili je to Boží slovo, které vlastně vytváří církev. A Pán Ježíš pak říká, neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří, aby všichni byli jedno jako ty. Takže to je vlastně na začátek, když mluvíme o jednotě církve, o jaké jednotě vlastně mluvíme. Že mluvíme o jednotě mezi znovu zrozenými lidmi. K tomu se dostaneme i dál potom, když budeme probírat ty znaky jednoty, o kterých píše apoštol Pavel, tak vidíme, že vlastně oni nejsou možné mezi lidmi, kteří nemají vztah s Pánem Ježíšem. Ale k tomu se dostaneme později. Čili to první, co jsem chtěl říci, je, že když mluvíme o jednotě církve, tak mluvíme o jednotě mezi znovu zrozenými. Další věc, která mě tady zaujala, je vlastně, že Pavel uvozuje celou tu pasáž, kde mluví o tom, jaká by měla ta jednota vypadat, říká, dovršte mou radost. Dovršte mou radost. A to mě tak velice zaujalo, když si uvědomíme, co bylo zdrojem radosti apoštola Pavla. Apoštol ten dopis Filipským psal z vězení. To vyplývá jasně z první kapitole, kde on říká, že rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše ku prospěchu evangelia, takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána. Takže apoštol Pavel píše ten dopis z vězení a říká, že předmětem jeho radosti je to, že církev bude jednotná. A on tak pak ještě ve Filipském píše i o jiných zdrojích své radosti. Píše Filipským 1.18. Jen když se jakýmkoliv způsobem zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu mít radost. Ale Pavel měl i radost i velice prostou z toho, že se Filipští o něj starají. Ve Filipským 4.10 pak čteme, velmi jsem se v Pánu zaradoval, že zase rozkvetla vaše péče o mě. A je skutečně otázkou pro nás všechny, i pro mě především, a co je zdrojem naší radosti. Nejsme často smutnými křesťany proto, že máme jenom velmi omezené zdroje radosti, že se radujeme z toho, že je možná pěkné počasí, že máme dobrý oběd, že máme nějaké mimořádné prémie v práci a už se neradujeme z toho, z čeho se radoval Pavel, že se šíří evangelium nebo že církev roste v jednotě. Pavel píše, dovršte mou radost tím, že budete jednotní. Takže to je to druhé. Jednota církve je zdrojem nebo dokonce dovršením tady apoštolovi radosti. A za třetí bych se chtěl podívat vlastně na ty jednotlivé znaky té jednotné církve nebo zdravé církve, jak Pavel mluví. On tady uvádí nejdřív takové čtyři znaky, které jsou velice, velice podobné. Píše, že chce, aby byli Filipští stejné mysli, měli stejnou lásku, byli jedna duše a jedno smýšlení. Stejná mysl, tedy stejné vnímání a zpracovávání věmu. Jak můžeme mít stejnou mysl? Odpověď nacházíme v 1. Korinským 2.16, kde Pavel píše, my však mysl Kristovu máme. My můžeme mít v církvi jednu mysl díky tomu, že všichni poznáváme a vstupujeme do Kristovy mysli. Kristovu mysl nám zjevuje písmo a Duch Svatý proměňuje naši mysl tak, aby byla podobná té Kristově mysli. A tím pádem může být dosaženo i naší jednoty. Protože jednoty v mysli lze dosáhnout i jinak, známe to z nějakých sekt, kde se všechno nalajnuje stejně a všichni mají stejnou mysl. A jde to nějak zhora.
Ale v církvi, skutečné Boží církvi, to tak není. V Boží církvi to vyplývá z toho, že každý znovu zrozený člověk je veden Duchem Svatým a studiem Božího slova k tomu, že má Kristovu mysl a tím pádem se vlastně mysli všech přibližují k sobě. Mít stejnou lásku, mít jednu duši, stejnou totožnost a také jedno smýšlení, to je vlastně, pořád se točíme kolem stejné věci, o které Pavel píše. Kromě toho Pavel pak píše ještě o něčem, co bychom neměli dělat, a to říká, neměli bychom se ovládat ctižádosti a ješitností. Bible Králická říká, nic nečiníce skrze svár anebo marnou chválu. Takže co je to ta ctižádost nebo svár? Je to hledání uznání u druhých a to může být pro církev velice zničující motivace. Zase nám je velkým příkladem apoštol Pavel, který napsal Korinťanům, mně tedy pramálo záleží na tom, co soudíte vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si sice nejsem vědom, tím ale nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Čili vyhnutí se té ctižádosti je nehledání uznání u druhých lidí, ale hledání uznání u Pána. Ale to slovo ctižádost nebo svár, dočetl jsem se, že vlastně v řečtině zahrnuje i strhávání lidí na svou stranu, tedy nějaké sektářství. Ano? Jednak chci si vydobít uznání u druhých lidí a jednak chci ty lidi strhnout za sebou. Chci být někdo, chci být možná nějaký vůdce těch lidí. A zase můžeme se podívat, apoštol Pavel úplně opačný postoj. Zase v Korinťanům píše, odkud je mezi vámi závist a svár, tedy stejné slovo, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé, jeden se hlásí k Pavlovi, druhý k Apolovi. Neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je vlastně Apolos a kdo Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apolos zaleval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nebrž Bůh, který dává vzrůst. Takže vidíme, že Pavlovi nešlo o to vytvářet nějaké pavlovce, ale chtěl vytvářet kristovce. A to je důležitá zásada pro církev. Nehledat uznání u druhých a nestrhávat lidi na sebe, ale vést je ke Kristu. A druhá negativní vlastnost, tedy ješitnost nebo prázdná sláva, marná chvála, jak říká překlad Bible Králické. Člověk je pyšný a hrdý na něco bez náležité příčiny. Zase to je znak člověka, který si neuvědomuje to, co říká Pavel, že nic neznamená ten, kdo sází a kdo zalévá, ale Bůh, který dává vzrůst. Takže to jsme měli vlastně tu stejnou mysl, teďka nedat se ovládat ctižádosti a ješitnosti a dále tam Pavel říká, že máme pokládat druhé za přednější sebe. Co to může znamenat? Když jsem nad tím tak přemýšlel, vždyť určitě každý z nás je třeba vědom svých schopností, svého nadání. Někdo si třeba může být vědom, že daleko lépe třeba hraje nebo zpívá nebo umí mluvit než někdo jiný. Jak může pokládat jiného za přednějšího sebe, když je evidentní, že třeba jiného předčí v nějakých obdarováních? Myslím si, že tady je důležitá návaznost na Boží milost. Pavel měl množství duchovních darů, ale vše, čeho dosáhl, připisoval Boží milosti. Říkal, ne já, ale Boží milost ve mně pracovala a sám sebe pokládal jenom za prvního z hříšníku. A to si také můžeme uvědomit, i když třeba vnímáme svá obdarování, že pokud jimi nebudeme sloužit k Boží chvále, ale ke své chvále, že budou zcela promarněna. A naopak Pán Bůh si může použít i třeba nějaký falešný zpěv, nějakou koktavou řeč k tomu, aby vylil své požehnání. A naopak lidi obdařené, kteří ale nejsou ochotní sloužit, nejsou ochotní se mu podřídit, nemůže a nechce použít k tomu, aby vylil své požehnání. A poslední věc je sloužit druhým. Pavel říká, aby každý měl na mysli to, co slouží druhým a nejen jemu. Postoj služebníka je vlastně velice důležitý jak v našich vztazích navzájem v církvi, tak i ve vztahu k Bohu. A pak Pavel vlastně ukazuje a celé to zhrnuje a soustřeďuje na Pána Ježíše Krista. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. A teď říká vlastně, že on byl roven Bohu a přece se obětoval. Byl vlastně tím dokonalým vzorem služebníka. A když vlastně se podíváme zpátky na ty jednotlivé znaky Boží církve, na tu jednotu, stejnou mysl, nedat se ovládat ctižádosti, ješitnosti, sloužit druhým, ve všem tom jednak je nám Pán Ježíš nejlepším příkladem a všechno to také je uskutečnitelné jenom díky němu. A tím se zase vracíme i k tomu úplnému začátku. Není možné uskutečnit tyto znaky nějakými tělesnými způsoby. Lze udělat nějakou parodii na jednotu, tak jak to vidíme v nějakých sektách, ale skutečná jednota vycházející z Božího slova, z Ducha Svatého, skutečná pokora a ochota sloužit, ta je možná jenom díky Pánu Ježíši. Kéž nám dá Pán Ježíš tu milost, abychom tak byli v jednotě s ním a abychom skrze Ducha Svatého a Boží slovo se mohli proměňovat tak, aby ty znaky, o kterých píše Pavel, aby mohly být i v našich společenstvích a aby to mohlo být zdrojem naší radosti. Amen.
Dnešní biblická hodina už se pomalu chylí ke konci, tak bych poprosil, abychom se opět postavili a dvě modlitby na závěr.